God formiddag, folkens. Har dere det bra? Det er bra. Det fikk vi bekreftet nå nettopp, så det var jo godt. Kjekt å få stå her med dere denne formiddagen og få dele Guds ord. Hvis vi får opp den der, og så venter jeg litt på at PC-en min skal spille på lag. Men hvis han ikke gjør det, så får vi leve med det også. Jeg vil ønske å starte med en bønn. Takk, kjære far, for at vi får samles denne dagen og søke deg i sammen, søke deg i lovsang og søke deg i ditt ord. Jeg takker deg, Jesus, for at du alltid står med åpne armer og tar imot oss når vi søker deg, Jesus. Og jeg ber om at resten av denne formiddagen skal få være til din ære, Jesus. Amen. Vi har snakket om å følge Jesus hele denne våren, og det har vært mye forskjellig som vi har snakket om. Jeg har snakket en gang tidligere. Skal vi se. Da får vi se om han kommer. Han var litt vanskelig nå. Jeg har snakket en gang tidligere, og i dag skal jeg snakke om noe litt annerledes. Det er jo veldig godt, for da slipper du å høre det samme to ganger. Men det å være en etterfølger av Jesus, det har mange aspekter med seg, og det kjenner de fleste av oss som har blitt etterfølgere og som er etterfølgere av Jesus. Det som jeg har lyst til å snakke om i dag, det er de stundene i løpet av vandringen med Jesus og det å følge etter Jesus, der utfordringer kommer med tvil. Og det tror jeg er viktig å snakke om. Det er ikke det som vi gjerne snakker om så veldig ofte, men det er sånn at en vandring med Jesus kan jo være sterke og gode mye og ofte over lange tid. Men hvis en møter tvil, så, og når en møter tvil, vil jeg si, for at tvil er ikke en ukjent ting, selv om det er ikke noe som vi gjerne snakker om, for det er kjekt å på en måte oppmuntre hverandre, og det er kjekt å, og vi bygger jo tro med hverandre. Men jeg tror også det er viktig å ha et forhold til hvordan vi møter tvil, fordi det er så velkjent. Og det er det som jeg skal snakke om i dag. Og jeg har noen historier som jeg vil, tre forskjellige historier som jeg skal lese for deg og snakke litt ut ifra. Og gi oss, eller dele egentlig med deg, noen nøkler som jeg har opplevd, som har vært gode å ha i møte med vanskelige spørsmål, utfordrende tider, der tvil gjerne kan komme inn. Så vi hopper rett på. Er du klar? Det er bra. Skal vi se. Hvis du ikke klarer å lese det, så skal jeg lese det for deg. Men første historien som vi skal gå igjennom står i Markus 9, 23-25. Og omrisset her er at noen av disiplene til Jesus står og diskuterer med noen skriftlærde, og så er det en stor folkemengde som står rundt dem. Og Jesus, han kommer og spør hva de diskuterer. Og så er det en mann i folkemengden som forteller at han har kommet for å treffe Jesus, fordi sønnen hans er besatt av en ond ånd. Og så sier han det at før Jesus kommer da, så sier han til Jesus at jeg har kommet til disiplene dine og prøvd å få hjelp fra de, men de har ikke klart å drive ut denne onde ånden av gutten min. De har ikke klart det. Men så leser vi her da. Jesus spurte faren, hvor lenge har han hatt det slik? Fra han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham ut i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for meg, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Og så går historien videre at Jesus helbreder denne gutten. Men jeg synes denne her korte historien for så vidt, og denne korte dialogen, er noe som på en måte har bedt seg litt fast i meg flere ganger når jeg har lest det. For jeg synes at det sier så mye om denne mannen. Dette her er da en far, en mann som har hørt noe om Jesus. Det virker ikke som han kjenner så mye til han, men han har hørt og sett at det er noe som foregår rundt, og har et problem, kommer til Jesus i håp om at Jesus kan hjelpe han. Men en mann som ikke kjenner Jesus, han er en søker. Og det kan være mange søkere blant oss, og vi vet at det er mange søkere rundt omkring. Og kanskje er det sånn at det er en del som kan kjenne seg igjen i det som denne mannen sier når han sier, når han blir utfordret av Jesus på, jo, men alt er mulig for den som tror. Og det vet vi, og det er det vi går for, det er det vi står på, at det alt er mulig for den som tror. Men så synes jeg det er noe sterkt i responsen til denne mannen, for han kommer der, og han på en måte legger seg frem for Jesus, og har ikke noe, han legger ikke opp til skjula noe, for å si det sånn. Han kommer med det han er, og sier det at jeg har tro, men hjelp min vantro. Og det, der tror jeg at det ligger en, det er nøkkel nummer en som jeg har satt opp, og det er det å be om hjelp. Og det er, det høres greit ut, men for meg så er det på en måte en veldig vesentlig ting. For det når denne mannen kommer og sier at han ber om hjelp, så har han vært ærlig overfor seg selv, at ja, jeg har noe tro, men jeg har også ting som jeg, der det ikke er så lett å tro. Så han er ærlig med seg selv, og han legger det frem for Jesus, men før han legger det frem for Jesus, må han også ha tatt en bestemmelse om hva han gjør med denne følelsen og dette dilemmaet av at det er litt av begge deler. Men når han ber om hjelp, så har han tatt en bestemmelse om hvor han ønsker å gå. Og det tror jeg er veldig viktig. Og det er en enkel ting, men en vanskelig ting. Fordi at når vi står og vi kjenner at det er tro, og det er noe tro, kanskje bare et lite sennepsfrø av en tro, det snakker jo Bibelen om hele tiden, at det skal ikke mer til enn et sennepsfrø for at det er noe å bygge på, for at det er noe å ta vare på, for at det er noe å gå videre med. Men hvis det bare er et lite sennepsfrø, så må en også ta en bestemmelse om at hva vei ønsker jeg å gå. Og denne mannen, han hadde begge deler, og han tok en bestemmelse om at, vet du hva, jeg vet at det som jeg har av tro, det vil jeg satse på. Det vil jeg gå for. Og så ber han om hjelp. En aktiv handling om å legge det frem for Jesus. Og det tror jeg også er en viktig ting som jeg har erfart for min egen del. At jeg har vært veldig vesentlig i mitt kristenliv. At når jeg har spørsmål, eller når jeg har hatt tider der jeg synes at det er vanskelig, og troen min blir prøvd, så har det vært en enorme frihet for meg å vite det, fordi jeg har på en måte hatt kjennskap til Guds ord, men det er så viktig at vi kjenner til hvem Jesus er også, og hvordan han møter oss, hvis at vi kommer til han med tvil og sier at, men hjelp min vantro. For ofte så kan vi bli så åndelige, eller at vi samles i menigheten og lovsynger, og så er det noen som ikke kjenner helt gjerne på at troen var på det sterkeste den dagen, men så føler en seg gjerne litt sånn, en hører gjerne ikke helt hjemme i den store gjengen, der alle på en måte bare er 110% troende. Og en kan også føle at, ja, men hvordan tar Jesus imot meg egentlig her? Jesus snakker om tro, Jesus snakker om at vi skal ha tro og tillit til han, men hva med de delene av livet mitt der jeg sliter litt? Men Jesus tar imot den bønnen fra denne mannen. Jesus sier ikke at det var Ja, ok, men hvis du har tvil, så er det ikke noe å gjøre med det. Men han tar imot den. Og det synes jeg er så fint, og det er noe som er en viktig nøkkel, og har vært en viktig nøkkel for meg å vite, det at med de spørsmål jeg har, de ganger da troen min blir prøvd, så er det en utrolig frihet å kunne komme frem for Jesus og være ærlige. Og bare si at Jesus, her er jeg, og dette er det jeg har. Og jeg har, du har plantet en tro i meg, du har der et, i hvert fall et frø, om ikke mer. Det kan variere, men der er noe, men det er det jeg ønsker å gå for, men jeg trenger hjelp. Så det å be om hjelp til Jesus, tror jeg er, å vite at du kan be Jesus om hjelp, er en veldig viktig nøkkel å være klar over. Og det tror jeg er veldig viktig, at vi, holdt på å si, at vi er klar over for oss selv, men at vi også klarer å formidle eller ha en kultur av at det der de menneskene som kommer inn i vår menighet, de menneskene som du treffer, som ikke har like mye tro som deg, at de også på en måte kan få en opplevelse av at Jesus tar imot, at Jesus er klar til å møte der som vi er. Situasjonen, eller historie nummer to, er en velkjent historie for mange. Men det er en interessant historie, og det er om vår venn, holdt jeg på å si, Thomas, disippelen til Jesus. Litt av historien rundt akkurat denne her situasjonen er at Jesus har blitt korsfestet, Maria har funnet graven tom, hun har truffet Jesus og fortalt om hva som har skjedd til de andre disiplene. Og den samme dagen så kommer Jesus til en plass hvor disiplene oppholdt seg og viser seg for noen av disiplene. Og så skal vi lese videre det som står. Det blir litt lite der, sånn at hvis du ikke har med deg brillene, så skal jeg fremdeles lese for deg. Og vi leser da i Johannes kapittel 20, vers 24-29. Der står det at Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se neglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du, men salig er de som ikke ser og likevel tror.» Det er en interessant historie det også. Veldig interessant, synes jeg. For Thomas, han har kommet til... Han er i en annen situasjon enn han første. For Thomas er ikke en søker på den måten. Thomas er en disippel og har gått sammen med Jesus i lange tider og vært en del av mirakler og har vært en del av det som Jesus har gjort og hørt på undervisningen hans. Men han kommer også i et møte med tvil. Han nå kommer i en situasjon der troen hans opplever en krise. Og så har han da situasjonen som vi leste. Han har vennene sine som har møtt Jesus på nytt, og har fått sin erfaring og er gira, men han sier selv at den situasjonen han er i er på en måte såpass dramatisk for han, at han trenger noe mer. Han trenger noe mer enn bare å slenge seg på det som meddisiplene hans er klar for å gå videre med. Men han trenger noe for sin egen del. Og det tror jeg også er noe som mange kan kjenne seg igjen i. Og jeg kan kjenne meg igjen i det mange ganger, og har kjent meg igjen i det mange ganger. Der I løpet av trosvandringen så det noen tider, og det ikke hele tiden, men det noen ganger der en kommer til noen punkter der en trenger et nytt personlig møte med Jesus. Og det jo det som Thomas sier her. Og jeg tror ikke at det var på en måte det at han måtte se et mirakel igjen, så var poenget her, for han hadde sett mange mirakler. Men han trengte å ha et møte med Jesus igjen og vite at det som du har snakket om tidligere, og den som jeg trodde du var, at du den. Og det som interessant, det som interessant å se, og det som jeg tror, det som en nøkkel som jeg kan relatere til, det vi leser om at selv om Thomas var i den situasjonen av at, nei, vet du hva, nå det krise hos meg. Nå vet ikke jeg helt hvor jeg går videre, jeg vet ikke hva veien går fremover. Men så står det likevel, etter han hadde sagt dette til meddisiplene sine, så står det at han var sammen med dem. Han var samlet sammen med disiplene, og når Jesus da kom igjen 8 dager senere, og det må ha følt som noen 8 lange dager, tror jeg, der meddisiplene, de har fått sin bekreftelse, fått sin opplevelse, men han går enda og venter, og han går enda og kjenner på de tingene, men han er sammen med disiplene sine. Og det tror jeg er en nøkkel av det å velge å plassere seg der som det lettest å få et møte med Jesus. Og det høres gjerne litt snålt ut, men for meg så er det veldig praktisk og veldig reelt. For de gangene der jeg har møtt Jesus, de gangene der jeg har fått en sånn nødvendig trostyrkende opplevelse i mitt liv, så har det ofte vært innenfor disse 4 veggene. Eller det har vært hjemme på rommet, nede på kne, med foldet hender. Jeg tror det er så viktig, og selv om en kjenner på utfordrende tider, at en tar en bestemmelse om hvor en plasserer seg. At en plasserer seg på de rette plassene. At en vet at, ok, nå er ikke min tro den sterkeste, men jeg vet at jeg er en del av en menighet, der det er mange andre som kan være med å løfte opp meg og min tro i den tiden der jeg trenger hjelp. Og det er det jeg tror er så viktig med menighet. Og derfor så brenner jeg for menighet, og jeg tror at det er mange funksjoner av menigheten, men en veldig viktig funksjon er at vi står sammen. Vi har en individuell tro, men Jesus har satt oss til å være koblet sammen med hverandre for at vi skal kunne gå sammen i tykt og tynt, alt det på seg. Og det tror jeg er så viktig. Og det tror jeg også handler om en bestemmelse, fordi at det er så lett når en begynner å føle på at nei, ting ikke gikk så godt, eller at at en sliter med tro, så tror jeg det er veldig lett å trekke seg til sides. Og så går en gjerne ikke så mye på møtene, og den tiden som en har satt av tidligere til å søke Gud selv, den blir gjerne satt litt til sides. Men det er jo da, det er akkurat i de situasjonene der nøkkelen er, og så være veldig bevisste på å plassere seg på de plassene der det er lett for en selv å kunne møte Jesus. Og da mener jeg ikke at det er plasser som er lett fordi at Jesus er vanskelig for å finne oss. Men jeg tror at det er plasser som gjør at vi selv er åpne og har mulighet for å treffe Jesus. For han er der. Men vi trenger å være på plasser der det er enkelt for oss selv å få et nytt møte med Jesus. Og jeg tror at det i løpet av trosvandringen vår, så er det behov for å få fornyet møter med Jesus. Det har jeg hatt, og det er en av de styrkene på en måte som jeg kan kjenne på i utfordrende tider. Det er at jeg vet helt fra jeg var liten og tok en bestemmelse om å følge Jesus. Og det gjorde jeg. Og det også på en måte var litt av det som Thomas opplevde her, at han ikke kunne leve på vennene sine sin tro der og da. Og jeg har jo gått i menighet hele livet mitt, men jeg hadde, når jeg var unge, når jeg var Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men siden jeg var gjerne 8-9 år, så begynte jeg å kjenne litt på dette her, at jeg er nødt for å, jeg ønsker å ha noe erfaring selv. Jeg er her, og jeg er med i menigheten, men jeg trenger å ha en erfaring selv for å gå videre på denne veien. Og da har jeg fått det, og så har det ikke alltid kommet i den form og farge som jeg tror. Det er ikke mange som får oppleve et sånt et møte som Thomas gjorde. Nå hadde jo han vært igjennom på en måte ganske mye dramatisk også, at han hadde sett sin herre og mester dø på korset. Han hadde ikke noe nytestamentet å støtte seg til, sant? Så han var jo i en dramatisk situasjon for sin egen del. Men det er ikke mange som får være i en sånn konkrete situasjon som Thomas. Men Gud har gitt oss sin ånd for å vitne til oss, for å kunne møte oss i situasjoner. Og det har jeg bare lyst til å oppmuntre oss til i dag, og til deg gjerne spesielt som kjenner det at du trenger en ny erfaring med Jesus. At du har hatt noen tidligere, men du trenger en ny for å gå videre. At Jesus er interessert i å møte oss med sin ånd. Gjennom sin hellige ånd, så er han interessert i å møte oss. Siste historien som er interessant, det er historien om Johannes døperen. Det er jo en lang historie, så jeg skal ikke ta hele historien hans. Men vi kommer til Lukas kapittel 7, vers 18-23. Og historien rundt denne situasjonen da er jo at vi har døperen Johannes, som hadde, du kjenner sikkert til han, men sant, det var jo han som banet veien foran Jesus, så var ute i ødemarken og forsynte, omvend dere fra himmels rike, er nær, kom og la dere døpe til syndenes omvendelse. Han visste at det Messias var på vei, og når Jesus kom, så gjenkjente han døpte han. Her har vi da Johannes som har vært igjennom alt dette her, men så blir Johannes satt i fengsel. Og her er det vi leser om Johannes når han sitter i fengsel. Og så hører han hva som skjer rundt omkring med Jesus, at Jesus er rundt og forsynner og gjør mirakler. Så står det, så leser vi. Johannes fikk høre om alt dette gjennom disiplene sine. Han kalte to av dem til seg og sendte dem til Herren for å spørre, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Da mennene kom til Jesus, sa de, «Døperen Johannes har sendt oss til deg og spør, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Nettopp da helbredet Jesus mange for sykdommer og plager og onde ånder, og han ga mange blinde syne. Og han svarte dem, «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt.» Det er en litt snodig både situasjon og svar også på en måte. Johannes er der. Den største Jesus sier senere at han er den største profeten, eller den største av de som har kommet og forsynet om Jesus. Så han har gått fra det at han har vært banebryteren foran Jesus, til å sitte i en plass, i et fengsel, der han kjenner at nå var gjerne ikke ting helt akkurat sånn som jeg hadde trodd, og følelsene var ikke helt der som jeg har hatt de tidligere. Og så sier Jesus til ham dette her, at det, og der er det liksom sånn at det, du kan tenke at det, kanskje det er mange ting, kanskje det er mange ting Johannes egentlig hadde, jeg vet ikke hva som skulle til for egentlig å bekrefte for Johannes. Det som han hadde visst tidligere, men som han nå kjente at han var litt usikker på, om Jesus virkelig var Messias. Og kanskje hadde han på en måte hatt et ønske av et veldig en nær opplevelse av Jesus, og få denne tydelige bekreftelsen. Men det ikke det som tilfellet her, for Jesus han, men Jesus gir han en nøkkel i hans situasjon, og han sier, det, han sier til disiplene til Johannes, gå tilbake og fortell hva dere har sett og hørt. At blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forsynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg, sier Jesus. Så hva er nøkkelen her? Jeg tror det at de situasjonene når vi ikke kjenner at Jesus er veldig nær, de situasjonene når vi føler at du ikke hører så veldig mye fra Gud, eller at du ikke føler at det er at det er, du har gjerne så mye å hente heller fra de rundt deg, så sier Jesus noe om at det, men løft blikket ditt litt opp og se litt videre. For noen ganger så kan det være så lett og så bli så fokusert i sin egen situasjon, og hvis en opplever tvil, at det er tvilen bare på en måte, det er den som kvernes på, og det er den som føles på. Men Jesus sier, løft blikket ditt og se litt rundt deg. Fordi det er ting å se, og det er ting du kan bli oppmuntret av med å løfte ditt blikk. Og det er noe som jeg også har erfart mange ganger i mitt liv, og det er derfor jeg på en måte nevner disse nøklene. Jeg tror ikke det er noen sånn teologiske nøkler, men det er noen praktiske erfaringsnøkler som jeg gjenkjenner i de historiene som jeg leser. For så mange ganger så har det vært utrolig viktig for meg å på en måte løfte blikket og så se litt til, ok, hvis jeg ikke føler at det er så mye som skjer i mitt liv eller rundt meg, så løft blikket og se litt videre. Det er ting som skjer rundt om i verden. Mennesker blir frelst. Evangeliet blir forsynt. Søk inn i, jeg har lest, noen ganger så har det vært sånn at å lese en bok har vært veldig nyttig for meg. Løfte blikket litt og la noen andre på en måte få se litt på hva noen andre har gått inn i og levd i. Det er utrolig nyttig. Og det er nøkkel som Jesus gir oss. Han er klar for å møte oss, men han sier også det at det, når du kjenner, hvis det er tider der du kjenner at du ikke kjenner deg så veldig nær meg, så løft blikket likevel opp og se at jeg er der, at Guds rike er til stede, at Guds rike er på frammarsj. Så oppsummeringen her er jo at det tvil, det oppstår jo ofte når det er vanskelige situasjoner, når ting går bra, så gjerne ikke de gangene der vi blir mest utfordret med tvil, men situasjoner der ting er vanskelig, der ting skjer sånn, ikke på den måten som vi hadde trodd, og jeg tror at det er viktig å se, holdt på å si, utifra disse tre situasjonene, og bare være klar over at det er ingen som er immune mot tvil, det er ingen som har så sterke tro at han bare går på egen maskin. Jeg tror det er viktig å holde troen varme, og ikke frykte tvil, men bringe tvilen til Jesus. Ta han med, vær åpen, si det at disse her tingene, det her er det noen spørsmål, her er det noen følelser som jeg synes er vanskelig, men jeg kommer til deg med det, Jesus. Og kan vite at vi kan ha en tro på at han møter oss, tar imot oss. Han er interessert i å gi oss nye møter med seg selv, og han er også interessert i å hjelpe oss til å løfte blikket opp og se litt utover bare den situasjonen som vi er i selv. Og jeg tror dette her, som sagt, det er viktig. Det er ikke sikkert at tvilen oppleves like for mange, for han oppleves forskjellige for veldig mange. Noen er jo, kjenner tvil på det om Gud finnes. Andre kjenner at nei, jeg er veldig overbevist om at Gud finnes, men jeg er litt usikker på om Jesus er den, om Jesus er frelseren. Eller om at du vet at Jesus er frelseren, men om du kjenner tvil noen ganger på om at Jesus sitt frelsesverk er nok for deg. Eller kanskje du vet at Jesus sitt frelsesverk er nok for deg, men kanskje du kjenner at det, men i vandringen min med deg, Jesus, så kjenner jeg litt tvil av og til på om du er med. Eller gjerne du vet at han er med, men du lurer på om at det som han sier i sitt ord, om det stemmer, eller om det stemmer for deg, om det er noe som er aktuelt for deg. Det er så mange forskjellige grader og situasjoner av tvil, men jeg tror at alle, i alle de situasjonene, så kan vi komme til Jesus og bringe det fram for han, og vite det at han tar imot oss, vite det at han hjelper oss, vite det at han ønsker å gi oss nye møter og erfaringer med han, sånn at vi kan få lov til å gå styrka videre på veien med han. Og jeg tror det er så viktig, og på en måte, de gangene der tvil på en måte blir en utfordring og en fare, det tror jeg er når vi ikke ønsker å se på det, eller ikke ønsker å ta tag i det, bare legge det litt vekk og late som om at det ikke er der. For det er ikke noe fare når vi tar det fram for Jesus og bare er ærlige og sier, sånn er det, og hjelp meg. Men hvis vi legger det vekk, så tror jeg ikke at det legges vekk, men at det blir før eller senere noe som kan skape mer tvil. Og det tror jeg ikke at det er Jesus sitt ønske i våre liv, for han ønsker at vår tro skal få kunne bli styrket, at vi skal få vite hvordan vi kan møte de situasjonene som vi kom i, som er utfordrende, både for vår egen del, men jeg tror også at det er veldig mange mennesker der ute som opplever tvil i en eller annen grad, som også trenger å ikke bare møte kristne mennesker som liksom sier at ja, men alt kjennes bare 100% ut hele tiden. For jeg tror at det kan være vanskelig for folk å relatere. Men hvis at de hører at du også har gått en vei. Du også er gjennom noen situasjoner der du har... Ja, men hva har du gjort for noe? Nei, jeg har tatt min tvil med til Jesus, og det har hjulpet. Og jeg står fremdeles her, og jeg tror på det som jeg har trodd på. Og det har vært på en måte, det er egentlig det som gjerne lå litt til grunn for at jeg hadde lyst til å dele det som jeg deler i dag. Fordi at det har vært en sånn utrolig styrke i mitt liv, å kunne se tilbake og huske tilbake på, og den nøkkelen her med å løfte blikket over hva situasjonen du er i, tror jeg også gjelder, og så og bli mint på gjerne. Gjerne ikke bare se til på en måte hva som skjer i andre verdensdeler og i andre menigheter og bli oppmuntret av det. Men jeg, etter en lang vandring med Jesus, ikke så lenge som noen av dere, men lengre enn andre, har opplevd flere møter med Jesus, men så kom en i situasjoner der de tingene blir så fort glemt. At det er helt, noen ganger er det helt rart at en har vært så gira, og han har vært så overbevist. Men så plutselig så kom han til en annen situasjon, og så virker det som at det på en måte bare var litt sånn i en sånn grå skodda i fortiden. Og jeg har noen venner, eller jeg har flere venner, som jeg har flere venner, som jeg har hatt noen situasjoner med opp gjennom livet, som har vært veldig interessante, der jeg har fått delt sånne trosopplevelser med dem, der de har liksom kjent dette, og jeg også har kjent at liksom, dette her, Gud er nær, og det er fantastisk. Og liksom, hvordan kan vi gjøre noen ting annet enn å bare være dedikerte etterfølgere av han, og bare gi livene våre til han? Og så, og noen av disse vennene har jeg holdt på å si, med flere anledninger så har jeg gitt det, for det har vært en nøkkel som jeg på en måte har vært litt bevisst på å klare over i mitt eget liv, at jeg husk på de tingene som du opplever. Og det har jeg sagt til flere personer i flere situasjoner, at det tar så bit deg denne, akkurat dette øyeblikket i minnet, fordi at det kan være viktig å ha med til neste sving, når du kjenner at det der er noen utfordringer. Og det er så viktig, for min del så har det vært med og båre meg gjennom tider med spørsmål og utfordringer, der jeg kan minnes tilbake og si, ja, men Jesus, du møtte meg jo der. Jeg har jo erfaring med deg der, og jeg hadde jo erfaring med deg der. Og det gjør meg, det på en måte vrir tvilsbildet over til å kunne si at, ja, ok, der er noe, hjelp min vantro, men jeg tror. Jeg har noe tro, og det er den jeg går for, og jeg ønsker å ha et nytt, å gå videre, og jeg ønsker også å kunne møte deg videre, Jesus, i mitt liv. Og det har jeg sett i mitt liv da, at, for livet forandrer seg jo så voldsomt, og det er egentlig ganske utroligt, at en kan gå fra, på en måte, å ha en tro, en opplevelse av verden, når en er 5 år, eller 8 år, og en har lest om Jesus, og lært om han, og hørt om han, og fått en tro på han, Så er det nesten, på en måte så er det nesten utrolig at, det, at det den troen kan følge med opp til 30-årsalderen, 40- og 50- og 60-årsalderen, for livet forandrer seg så voldsomt. Og situasjonene, og på en måte både intellektet og følelser, og det en er opptatt av, er så, blir jo så veldig annerledes og forandret. Men det som virkelig har på en måte vært en oppmuntring i mitt liv, det er det å kunne legge merke til og bidra meg fast i at men Jesus har møtt meg i hver del av livet, og det har vært noe nytt å jobbe videre på, det har vært noe nytt å gå videre på, og jeg kan komme til Jesus og si, hjelp min vantro, men takk Jesus for at du møter meg, og at du tar meg videre i den troen som jeg har, og den ønsker jeg å holde fast på, og glede meg over. Så jeg avslutter med det, og jeg ønsker bare å avslutte med en bønn. For Jesus, vi takker deg for at du har plantet tro i våre liv, Jesus, og at du sender ut frø av tro til alle mennesker, Jesus. Vi takker deg, Jesus, for det. Vi bare ber denne dagen for at de situasjonene som vi kommer opp i, når vi møter tvil og når vi møter utfordringer, Jesus, at du hjelper oss først og fremst å henvende oss til deg, Jesus, sånn at du kan få ta oss videre, sånn at du kan få lede oss både gjennom utfordringene, men også videre på den trosveien, og fra seier til seier også, Jesus, som du har lagt foran hver enkelt av oss, Jesus. Vi takker deg for at du alltid står med åpne armer, og jeg bare ber Jesus om at du også kommer og møter de av oss her i dag, Jesus, som kjenner på et eller annet. Gjerne som en søker, eller som en disippel som har kjent at det har vært en utfordring i vandringen med deg, eller en som har stått på barrikadene og bant vei videre fram, Jesus, men som har på en måte fått et tilbakeslag, Jesus. Bare ber om at du møter hver enkelt. Og jeg takker deg for at du viser i ditt ord at du møter hver enkelt, Jesus. At det er ingen situasjoner og ingen plasser der vi er, der du miste interessen for å møte oss, men du møter oss, Jesus, hver gang. Og det ber jeg også for denne dagen, at du møter de, Jesus, som i sitt hjerte sier, Jesus, hjelp meg. Jeg ønsker å gå videre i min tro med deg, men hjelp meg, Jesus. Amen.